Să tacă tot trupul omenesc și nimic pământesc întru sine să nu gândească. Preacuvioși părinți și frați, frați creștini, ne aflăm cu darul lui Dumnezeu la începutul triodului. Suntem la începutul unui urcuș. Un urcuș care ne înspăimântă trupul, dar un urcuș pe care îl cere Duhul nostru. Este urcușul spre Golgota. Urcușul spre marea mântuire pe care Dumnezeu a lucrat-o în mijlocul pământului. Înfricoșătoarea mântuire o numește Părintele Zaharia Zaharu. Și așa este. Necazul cu noi este că prea ușor vorbim despre lucruri mari, inclusiv cel care vorbește acum. Despre iubire este o inflație în cântece și în discursul public despre iubire. Vorbim despre smerenie, despre mântuire și nu știm despre ce vorbim. De aceea, Părintele Zaharia a fost nevoit să o numească înfricoșătoare mântuire. De ea se înfricoșează îngerii și demonii. Noi nu. Noi ne-am obișnuit cu ea. Privim la crucea Mântuitorului, pomenim pătimirile Lui, dar nu ne înfricoșăm. De ce? Pentru că privim doar cu ochii trupești, nu și cu ochii inimii. Cei care s-au apropiat cu inima de Golgota, de taina crucii, adică sfinții, au văzut că este un munte nespus de înalt, de neatins, și în același timp un abis de smerenie și de suferință. Să luăm un exemplu de la Pateric. A venit odată Ava Isaac la Ava Pimen și l-a văzut pe acesta în extaz și l-a întrebat: unde erai cu gândul, părinte? Și Ava Pimen a răspuns: unde era Sfânta Maria și plângea la crucea Mântuitorului. Și eu vroiam pururea așa să plâng. Sfinții s-au apropiat cu inima de Golgota, de taina crucii. Și pururea vroiau să fie acolo, precum Ava Pimen. De aceea biserica astăzi ne ajută să începem să urcăm cu inima spre Golgota. Aceasta începem astăzi. Și prima treaptă a acestui urcuș o reprezintă parabola vameșului și a fariseului. Mai precis, prima treaptă este pocăința și smerenia vameșului. Și spune Mântuitorul, am auzit citindu-se la Evanghelie, doi oameni s-au suit la templu ca să se roage, unul era fariseu și celălalt vameș. Fariseul stând drept, știm ce făcea, nu e interesant ce făcea. Mai interesant este ce făcea vameșul. Vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând: Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosului. Și zice Mântuitorul: zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Aș dori să ne uităm astăzi la această parabolă din perspectiva finalului urcușului pe care îl începem astăzi. Să privim parabola vameșului și a fariseului de la înălțimea Golgotei, de la înălțimea înfricoșătoarei mântuiri pe care a lucrat-o Dumnezeu în mijlocul pământului. Și concluzia pe care vreau să o desprindem este aceasta. Când privești la ce a făcut Mântuitorul ca să ne mântuiască, nimeni nu se poate mândri cu absolut nimic, indiferent de cât de înalt, de cât de extraordinar este acel fapt pe care l-a făcut. De la înălțimea Golgotei, tot trupul să tacă, nimeni să nu se mândrească, că nu are cu ce și mai ales pentru ce. Așa cântă biserica și în Sâmbăta Mare, la Heruvic. Și sunt cuvintele cu care am început. Să tacă tot trupul omenesc și să stea cu frică și cu cutremur și nimic pământesc într-o sine să nu gândească că Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor merge să se junghie și să se dea spre mâncare credincioșilor. Și merg înaintea lui cetele îngerești și cu toată căpetenia și puterea, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi, fețele acoperindu-și și strigând cântarea Aliluia, Aliluia, Aliluia. Vedem cum biserica, prin acest imn, pune în paralel ce s-a întâmplat pe Golgota cu, de exemplu, descoperirea slavei lui Dumnezeu din Vechiul Testament, cum o avem la profetul Ezechiel, în capitolul 1. Citez. Pe bolta, spune Sfântul Profet Ezechiel, pe bolta de deasupra capetelor heruvimilor era ceva care semăna cu un tron și la înfățișare era ca piatra de safir, iar sus pe acest tron era ca un chip de om și era un fel de lumină strălucitoare care îl împresura de jur împrejur. Astfel era chipul slavei Domnului. Și când am văzut eu aceasta, am căzut cu fața la pământ, spune profetul Ezechiel. Deci, ceea ce s-a întâmplat pe Golgota, mântuirea lumii. Dar știm de la Sfântul Ioan Gură de Aur că prețul pentru mântuirea unui om este același cu cel pentru mântuirea întregii lumi. Deci ceea ce s-a întâmplat pe Golgota este cu totul și cu totul dumnezeesc de neatins. Cazi cu fața la pământ. Așadar, mântuirea lumii, dar și a fiecărui om, este o lucrare dumnezeiască, nu omenească. Adică, omul nu se poate mântui orice ar face, oricât bine, oricâtă nevoință, oricâtă suferință și altele. Nimic din ce fac eu nu poate să mă mântuiască. Numai ce a făcut Mântuitorul pe Golgota mă poate mântui. După ce a făcut Mântuitorul pe Golgota, nimeni nu se mai poate mândri cu faptele sale. Nimeni nu se poate bizui pe faptele sale, ci numai pe harul lui Dumnezeu. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel la Efeseni, căci în har sunteți mântuiți prin credință. Și aceasta nu e de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. De la înălțimea Golgotei, numai poziția vameșului rămâne în picioare. Numai ea este validă. Un păcătos care își vine în fire, aceasta este vameșul de astăzi, este mult mai aproape de firea lucrurilor. Pentru că păcatul, știm, aduce rușine și deznădejde. Încât păcătosul este strivit de povara rușinii pentru faptele sale și de deznădejdea că a pierdut totul și că nimic nu se mai poate face. Și atunci nu poate decât să stea departe, nici ochii voind să-și ridice către cer, ci doar să-și bată pieptul zicând, Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului. Altă atitudine echivalentă este cea desfrânată la picioarele Mântuitorului, care, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele lui și cu părul capului ei le ștergea și săruta picioarele lui și le ungea cu mir, nimic zicând. Ce să mai zici când rușinea ți-a mâncat cuvintele și când mulțimea înfricoșătoare a desfrânărilor te strivește, te face să te detești, să te scârbești de tine însuți și nu te lasă să speri. Atunci doar plângi și ștergi picioarele și le săruți și le ungi, bucurându-te că poți să o faci. Bucurându-te că în sfârșit El, Mesia, Izbăvitorul, a venit și prin Golgota ți-a creat un loc unde poți să plângi oricând, oricât de căzut ai fi. Și nu este nevoie de mai mult, de nicio explicație, de nicio îndreptățire. Așa cum și El pe cruce nu a spus nimic, doar a răbdat în tăcere. Dacă vreți, pe Mântuitorul pe cruce, ascultă în tăcere spovedaniile noastre, ale tuturor. Nu e nevoie de explicații, doar de lacrimi și de Dumnezeule, fii mie păcătosului. Și aceasta nu odată, ci, așa cum zicea Părintele Arsenie Papacioc, să spui odată și să nu mai termini niciodată. E continuă această stare și este singura validă în fața Golgotei. De la înălțimea Golgotei, mândria omului este anulată. Nici vorbă să-ți mai și treci în revistă faptele bune, ca fariseul. Poziția fariseului de pe Golgota nu există. Nu poate exista. Cam așa s-ar vedea de pe Golgota parabola de astăzi. Dar, ca să înțelegem mai bine, Golgota, da, anulează mândria, tot trupul să tacă, dar nu anulează faptele bune și absoluta lor necesitate pentru mântuirea noastră. Și ca să înțelegem aceasta, trebuie să ne gândim ce a făcut posibilă Golgota, adică mântuirea lumii. Cum s-a lucrat mântuirea lumii? Mântuirea lumii a înfăptuit-o Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dacă să o înfăptuiască, a trebuit să se întrupeze. Ca să se întrupeze, a trebuit să avem tot șirul drepților Vechiului Testament. Veacuri întregi de strădanie, de jertfă, de suferință, de așteptare cu nădejdea lui Mesia, a Izbăvitorului. Și ei, drepții Vechiului Testament, prin jertfa lor, prin osteneala lor, prin cumințenia lor, au făcut posibilă venirea lui Mesia în lume și mântuirea. Acest șir, știm, a culminat cu Fecioara Maria care l-a născut pe Mesia. Așadar, mântuirea lumii a lucrat-o Fiul lui Dumnezeu întrupat, dar ca să se întrupeze, a trebuit să existe o mare și îndelungată lucrare omenirii. Am spus asta pentru că așa arată și mântuirea noastră. Mântuirea, am spus-o, numai Dumnezeu o face. Dar ca să o facă, trebuie să existe și o lucrare a omului. Tot timpul când vine vorba de mântuirea omului, există o împreună lucrare, sinergie. Împreună lucrare între om și Dumnezeu. În orice lucrare de mântuire, există elementul omenesc, mic și neînsemnat, și elementul dumnezeiesc, nespus de mare și infinit. Dar fără elementul omenesc, elementul dumnezeiesc nu poate să lucreze. Deci fără faptele noastre, mântuirea noastră este imposibilă. Deci Golgota anulează mândria, dar nu anulează faptele. Și iarăși, cum s-a întâmplat mântuirea? Vedeți, drepții s-au străduit, au făcut fiecare în dreptul lui ce a știut. Dumnezeu, fără să știe ei, lucra la mântuirea lumii prin faptele lor. Dar mântuirea a venit, deci faptele lor doar au făcut posibilă venirea Mântuitorului, care El a lucrat. Așa și mântuirea noastră. Tot ce facem noi, toate faptele noastre, nu au merit în sine, ci au doar meritul sau scopul de a atrage harul lui Dumnezeu. Deci tot ce facem noi este ca harul lui Dumnezeu să poată să se rășuiască în noi și să lucreze acolo mântuirea. Așa se face mântuirea omului. Niciun om nu se poate mântui singur. Părintele Arsenie Papăcioc chiar punea această întrebare. Cât ați făcut harul să lucreze la mântuirea voastră? Asta este întrebarea. Nu ce ați făcut ca să vă mântuiți. Ce ați făcut ca să atrageți harul, că numai El ne mântuie. Așa se înfăptuiește mântuirea fiecăruia dintre noi. Înțelegem că problema meritului nu se pune atunci când vine vorba de mântuirea noastră. Pentru că faptele noastre în sine nu ne pot mântui. Faptele noastre bune doar ne conduc la smerenie, sau ar trebui. Și smerenia atrage harul lui Dumnezeu. Știți, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Aceea este poziția unei inimi care atrage harul lui Dumnezeu. Nici o altă poziție. Numai inima înfrântă și smerită. O spune frumos Sfântul Dionisie Ignat de la Colciu, într-un dialog cu părintele nostru stareț, prin anii 90, atunci când vorbește părinte Dionisie despre rugăciunea inimii. Și spune Sfântul Dionisie, rugăciunea inimii este un lucru dumnezeesc, dar până nu ai ascultare și tăierea voii, nu poți agonisi lucrul ăsta. După ce ai ascultare și tăierea voii, auziți, trimite Dumnezeu smerita cugetare, după care poate să înceapă și rugăciunea minții. Omul numai atunci poate să progreseze, spune Sfântul Dionisie, cu ajutorul Harului Sfântului Duh, dacă se socotește mai netrebnic ca toți. Ne oprim puțin. Vedeți? Aceasta e treapta. Ascultare, tăiere, este răspuns pentru monah aici, dar când vorbim de ascultare și tăierea voii în mănăstire, Sfinții Părinți ne spun că în ascultare și în tăierea voii se cuprind toate poruncile Evangheliei. Deci, în familie, treptele ar fi așa. Împlinim Evanghelia, da? Adică, răbdăm pe cel de alături, întoarcem celălalt obraz, dăm și cămașa când ne ia haina, da? Mergem încă o milă după ce ne-a forțat să mergem una și un părinte rus frumos tâlcuiește în familie cu preoteasa lui, îmi zice să strâng masa, o să spăl și vasele. Îmi spune un cuvânt, nu-i răspund. Da? Deci, împlinim Evanghelia, poruncile acolo unde suntem. După aceea, zice Părinte Dionisie, trimite Dumnezeu smerita cugetare. Vedeți? De strădanile noastre, faptele noastre, se milosebește Dumnezeu de osteneala noastră și ne trimite smerenia. Și numai după ce ai smerenia, vine apoi harul mântuirii. Așa este, nu? Sunt etapele pe calea mântuirii. Și cum ați văzut cum cugetă un sfânt, omul numai atunci poate să progreseze cu ajutorul harului Duhului Sfânt dacă se socotește mai netrebnic ca toți. Ei, aceasta cugetare sfântă. Numai atunci poate Dumnezeu să lucreze liber în om, când omul se socotește mai netrebnic ca toți, când omul este smerit. Și părintele Arsenie Papocioc spunea la bătrânețe, dacă eu nu mă văd mai jos decât toți, sunt în pericol în privința mântuirii. Deci faptele noastre trebuie să ne ducă la smerenie. E singura scop al faptelor bune, singura țintă. Așadar, faptele noastre sunt de neapărată trebuință pentru mântuire, dar ele trebuie să ne conducă la smerita cugetare. Iar smerita cugetare atrage lucrarea Harului Duhului Sfânt în om, care ne mântuiește. Faptele noastre bune prin ele însele nu ne pot mântui în niciun chip, dar ele sunt absolut necesare pentru ca Harul să lucreze mântuirea în noi. Și dacă vedem drumul lung și sinuos al omenirii până la venirea Mântuitorului nostru, avem o imagine a drumului mântuirii noastre a fiecăruia dintre noi. Vedem de câte osteneală, de câtă răbdare și îndelungă răbdare este nevoie, de câtă suferință, de câtă nădejde, dincolo de orice nădejde a fost nevoie până să vină Mântuitorul. Sute de ani, mii de ani. Și avem și momentul când cu 400 de ani, 500 de ani înainte de venirea Mântuitorului s-a distrus templul, locul sfânt al lui Dumnezeu în care s-a străduit slava lui Dumnezeu. S-a distrus Ierusalimul, s-a distrus nădejdea lor de către Nabucodonosor. Au fost duși în robie, poporul ales, din care trebuia să vină Mesia. Și au pierdut orice nădejde, dar au continuat cu nădejde dincolo de orice nădejde. Toate acestea se vor repeta și în mântuirea noastră. Trecem prin multe, până ne deznădăjduim de noi înșine. Și mergem înainte cu nădejde care e dincolo de nădejde. Și Mesia va veni, pentru că a venit odată va veni și în viața noastră. Este nevoie de multă osteneală, de multă răbdare, de multă așteptare cu nădejde, de multă smerenie, până Mântuitorul să vină și în viața noastră. Dar va veni negreșit. Și la scara mare a vieții noastre, ca să ne mântuie, dar și la scara mică a fiecarei zile. Și în fiecare încercare pe care o avem. Noi doar trebuie să facem ce putem și să așteptăm lucrarea Harului. În încheierea analizei pe care am făcut-o parabolei de astăzi, am dorit să spunem că împlinirea ei este să ai faptele bune ale fariseului și smerenia și pocăința vameșului. Acesta e modelul de azi. Adică omul drept și smerit. Acești oameni, deși Dumnezeu știe pe cei mai mulți, noi pe prea puțini știm, aceștia sunt cuceritori. Nici măcar nu-ți vine să crezi că pot exista oameni, așa cum a fost Sfântul Paisie, Agiritul, sau Sfântul Porfirie, care fac niște fapte de jertfă și cu noblețe și cu smerenie, nu poți să crezi că există așa ceva. E de negândit. Nu mai vorbim Maica Domnului sau alți sfinți. Ei, am pomenit pe cei care știm mai de aproape, că știm mai multe din viața lor. Ei, oamenii drepți și smeriți, ne răpesc inimile. Da, ne ajută mult pocăința vameșului și a desfrânatei la picioarele Mântuitorului, dar parcă atunci când cunoști sau citești despre un drept smerit, îți aruncă inima în aer. Ei, în alt fel decât Golgota, ne anulează mândria, ne zmeresc. În fața înălțimii faptelor lor bune, dar și a smereniei lor adânci, suntem reduși la tăcere. Tot trupul să tacă. Și ei ne dau ghes inimii ca să se apuce de pocăință, în tăcere. Am ales pentru astăzi două exemple, mai puțin convenționale, de drepți smeriți. Și încep cu unul care este marele om de știință scoțian, fizicianul James Maxwell. A fost una dintre cele mai revoluționare și sclipitoare minți care au trăit vreodată. Este considerat unul dintre cei trei mari fizicieni ai tuturor timpurilor, alături de Newton și Einstein. A murit de cancer în anul 1879, la 48 de ani. Un an mai puțin ca Sfântul Vasile. Oamenii mari n-au nevoie de mult timp ca să facă lucruri minunate. S-a născut și a crescut într-o familie creștină. La 8 anișori știa psalmul 118 pe de rost, psalmul cel lung, cu 172 de versete. La 8 anișori îl știa pe de rost. Și mult din Sfânta Scriptură știa pe de rost. La maturitate, la moșia lui de la Glenlair, a continuat obiceiul tatălui său de a citi în fiecare seară servitorilor din Biblie. Cancerul abdominal s-a declanșat în 1876. Fac o paranteză, nu pot să explic acum ce merite științifice are omul ăsta și ce a realizat. Eu doar scot în evidență smerenia lui și bunul lui simț. A îndurat boala fără să se plângă. Fără, spun contemporanii, fără ca bunătatea să-i fie știrbită sau credința împuținată. Doctorul său a declarat că nu a întâlnit un om care să întâmpine moartea mai conștient și mai calm decât el. Și poate ar fi avut planuri și el, ca și noi. Mai am și aia de făcut, mai am și aia. Nu, s-a smerit. Cu puțin înainte de moarte, i-a spus unui coleg de la Cambridge, auziți, citat, m-am tot gândit cât de bine am fost tratat în viață. N-am avut niciodată în viață o zdruncinătură serioasă. Singura dorință pe care o pot avea acum este ca, asemenea lui David, să-mi slujesc semenii după voia lui Dumnezeu și apoi să mor. Deci un om care, deși a făcut lucruri cu totul minunate, extraordinare, nu se mândrea, nici urmă de mândrie. acest om. Al doilea exemplu de drept smerit ne-l dă Sfântul Siloan Atonitul.
Citez.
Îți mulțumesc, Doamne, că ai trimis azi la mine pe robul Tău, un tânăr monah, al cărui nume îl ascund, ca să nu cadă din pricina slavei deșarte și viața lui sfântă să se irosească. Vorbeam împreună despre iubire și acest tânăr monah mi-a spus că în cei 30 de ani ai vieții sale nu întristase pe nimeni. L-am privit și sufletul meu s-a smerit până în țărână înaintea lui, Sfântul Siloan. Tot trupul să tacă, nu? În fața așa oamenii. Continuă Sfântul Siloan. Din copilărie, sufletul lui iubea pe Dumnezeu și el, văzând cu Duhul pe Domnul, n-a întristat niciodată pe nimeni și de aceea Domnul l-a ferit de păcate. Pentru astfel de oameni, cred, ține Domnul lumea, pentru că sunt atât de dragi lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ascultă pururea pe robii săi cei smeriți și nouă tuturor ne merge bine pentru rugăciunile lor. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai făcut cunoscut pe robul Tău. Am încheiat citatul. Amândoi acești oameni cu Dumnezeu au înfăptuit ceea ce au înfăptuit în viețile lor. Nici urmă de mândrie pentru ceea ce au realizat, care pentru ceilalți, pe ceilalți îi lasă surprinși de uimire. Ei nu, n-au considerat că au făcut mare lucru. Tot cu darul lui Dumnezeu. Acesta este modelul spre care trebuie să privim. Drepții smeriți. Spre aceasta trimite pilda vameșului și a fariseului. În încheiere, aș dori să tragem o concluzie practică din ce am spus. Am spus că mântuirea se lucrează numai și numai cu Dumnezeu. Ne-a spus-o și El, răspicat. Fără mine nu puteți face nimic. Evanghelia de la Ioan, capitolul 15, versetul 5. Și vedeți, noi ne confruntăm cu următoarea situație, la nivelul fiecărei zile. Vrăjmașul diavol ne creează ispite, neplăceri, agitație. Și cât te mai face? Și marea lui tactică și strategie este să ne facă pe noi să ripostăm la atacurile lui. Să ne angajăm în luptă, cu gândurile, cu ispita, cu problema care a apărut. Așa cum îi dai un ghem la o pisică și pisica imediat s-a aruncat pe ghem. Și stă până cine știe cât. Asta e strategia lui. Și ne atrage în asta folosindu-se de patimile noastre și, atenție, în special de frică. Ne induce frică și apoi, prin scenariile care le creează, ne aruncă până în panică. Și atunci ne aruncăm singuri să stingem focul pe care diavolul l-a aprins, dar fără echipament, cu mâinile goale și sigur ne ardem. Înțelegeți? E foarte des întâlnit. Și aș vrea să exemplific. De exemplu, nu? Ipotetic. În familie. Aduce tot felul de ispite și, bineînțeles, soția, fiind simțitoare, e prima care le percepe. Și fiind departe de soț sau soțul e departe, nu, dezvoltă scenarii care induc neliniște. Soția se alarmează și încearcă să rezolve problema, se zbate, da? Neliniștea crește. Astfel că până vine soțul acasă, ea este deja deznădăjduită și panicată interior. Sălbăticită. Este o mare greșeală tactică. În mănăstire, ucenicul este ispitit într-o zi, ba prin patimi, ba prin frații săi și altele. Și el se simte responsabil să rezolvă problema nouă apărută și începe nevoința să repare. La sfârșit, pentru că din lipsă de experiență nu cunoaște că ispita vrăjmașului sau problema creată sunt peste puterile lui, ucenicul se trezește secătuit și descurajat și amărât. La fel, este o mare greșeală tactică. Am ales două exemple ipotetice, dar grăitoare. Dar noi toți facem așa. Vrășmașul, diavol, ne provoacă și noi ripostăm. Ne aruncăm în luptă de unii singuri. Ori toți Sfinții Părinți ne spun, nu te lupta cu ispita. Nu ne luptăm cu dracii. Ispita se ignoră cu harul lui Dumnezeu. Așadar, cum ar arăta o abordare corectă în cele două exemple de mai sus? De exemplu, în cazul soției. Că au apărut o problemă sau mai multe cu copiii, cu ce-o fi, o situație, o ispită, ce fac? Nu fac nimic pentru a o rezolva. Mai întâi, să mă asigur că sunt una cu soțul meu în inima mea, că îl simt pe soțul meu în inima mea, și apoi așa, mă apuc de problemă. Dacă e nevoie, îl sun, mă consult. Sau înainte de asta, oricum, mă pun și mă rog. Așa facem față la ispite. Nu ne aruncăm singuri. Ucenicul la fel. Mi s-a întâmplat. Bine ar fi să-mi dau seama, așa cum am spus, că mântuirea e imposibilă. Și a face față la o ispită imposibilă pentru om. Și din start să-mi spun, nu pot să fac. Mă opresc, cer ajutorul Dumnezeu și apoi mă apuc să văd ce se întâmplă. Marea învățătură este pentru fiecare din noi și strategie să nu ne angajăm de unii singuri în război. Și totdeauna împreună, soția cu soțul, sau cu duhovnicul, sau cu cine mai au, prieteni, nași, ucenicul cu părintele, sau cu frații, cu sfinții, cu Maica Domnului, niciodată singuri. Vrăjmașul îi place să ne provoace și să ne atrage în hărțuială. Și pierdem, fără niciun drept de apel. Ei, pentru aceasta trebuie și trezvie și liniștire. Adică, chiar dacă e tulburare, am putere să mă pun la rugăciune ca să trec harul lui Dumnezeu. Vedeți, și Mântuitorul le-a spus ucenicilor după înviere, rămâneți în Ierusalim până vă îmbrăcați cu putere de sus. După aceea mergeți. Așa și noi. Rămâneți în Ierusalim până atrageți harul. Și după aceea mergeți și rezolvați problemele. Niciodată singuri. Așa se lucrează mântuirea și trebuie să o învățăm. Altfel ne rănim și suferim. Agitația este semnul că nu mă poziționez corect. Cum a prins neliniștea, frica, panica? Înseamnă că mă îmbizui prea mult pe mine. Înseamnă că nu lucrez cu harul lui Dumnezeu. Și să mă opresc. Să mă zmeresc, să mă rog și harul vine. Și până vine fac răbdare. Dar nu mă apuc singur la luptă, pentru că o pierd. Cam așa înțelegem că ar trebui să ne poziționăm în privința și a mântuirii și a problemelor cu care ne confruntăm. Și, vedeți, ispitele vin și nu poate să nu vină, deci vor fi tulburări, agitații. Și Părinte Arsenie Papacioc ne învață, este o mare greșeală să ne rugăm cu neliniște, cu agitație. E o mare greșeală. Pentru că uităm cine suntem. Stai, măi, am o problemă, e mare. Poate arde, eu știu ce se întâmplă. Da, măi, da, Mântuitorul a venit în lume și a mântuit lumea. A făcut cel mai imposibil, imposibil. A făcut posibil, mântuirea omului și a mea. Măi, o să rezolve și problema asta, măi. Înțelegeți? Așa ne zmerim. Ne trezim? Stai, mă, că nu... Cum spunea părintele, știți? Părintele Sfântul Paisie Aghiuritu, care a fost transmisător în armată. Îi spuneau, hai mă, pune mai și tu mâna pe o pușcă să tragi, să ne ajuți aici, că ne înconjoară ăștia. Și el putea, dar se trecea și ca să prindă contactul cu baza. Nu? Cum zice el. Și că i-a trebuit... Două cuvinte a spus. Erau încercuiți de 1000 de oameni, erau 100. Două cuvinte a spus la bază și a fost suficient. Și-au venit avioanele și-au spart încercuirea, da? Așa și noi. Să nu intrăm în luptă cu vrăjmașul, că nu putem. E imposibil. Și să ne zmerim, să știm că avem Dumnezeu, avem Mântuitor, avem Sfinți, avem Maica Domnului, avem oameni care ne pot ajuta și să ne punem, să ne liniștim, să ne rugăm cu încredere, cu smerenie și cu liniște. Harul Dumnezeu va veni și ne va mântui. Și când vine harul, nu numai că repară urmările ispitei, ci scoate un mare bine din orice ispită. Dar așa ar trebui să ne lucrăm mântuirea. Altfel, ne chinuim. Și un exemplu grăitor pe care, de care m-am folosit și care mi-a rămas în inimă și acesta închei, îl spun și frăților voastre, odată Dumnezeu să ierte și să odinească cu Sfinții pentru ascultarea și bunătatea sa, Părintele Gheorghe de la Stână, erodiaconul, Baciu, după ce a fost hirotonit diacon, nu mai știu contextul, o să vă zic doar ce mi-a zis, și știu că eram în fața aici la Paraclis, la muzeu acolo, era el, știți că după ce te hirotonește, trebuie să înveți ectenile pe de rost, sunt, ori, el, Părintele Gheorghe, era un om practic, era un om gospodar, nu era un om cu cărți, cu, adică să stea să buchisească. Și da, bineînțeles că e o presiune, că trebuie să înveți, nu ești tot cu cartea la ectenie. Dar el mi-a zis cuvântul ăsta. Eu, zice el, i-a zis Maica Domnului, Maica Domnului, tu m-ai făcut diacon, tu să-mi deschizi mintea ca să învețe ectenile astea. Eu treabă n-am. Și s-a dus liniștit la Stână. A trecut prin fața mea, foarte liniștit. Asta eu cred că e un bun exemplu cum ar trebui noi să ne lucrăm mântuirea. Doamne, tu mi-ai dat ascultarea asta, tu ai îngăduit și asta, eu nu. Dar așa cum ai dat-o, trimite și harul ca să o fac. Înțelegeți? Și ne păstrăm pacea. Dacă ne-am pierdut pacea, nu-i bine. Cred că a fost grăitor exemplu acesta. Ei, dacă înțelegem aceasta, aflăm o dignă. După cuvântul Mântuitorului, veniți la mine cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Haideți să ne lucrăm, să nu ne lucrăm mântuirea singuri ca fariseul, ci să ne lucrăm mântuirea cu ajutorul Domnului și numai cu El. Amin.